3, 2, 1. Hallo, hallo, hallo. Det en fredag, mest sannsynligvis, når du hører dette her. Og dette en ny episode av Rad Crew Neon, som radcrew.net sin popkulturpodcast om film og TV og tegneserier og alt annet som alt annet geeky stuff som vi liker å prate om, som ikke er spill da, for vi har jo flere spillpodcaster også. Men dette altså en podcast for dere som har lyst til å høre litt om ting som skjer i resten av geek-universet. Og derfor samles vi sånn to ganger i måneden for å prate litt om de tingene. Men denne gangen så er det selvfølgelig meg, Jostein Hakestad, som er her. Og så i tillegg så har jeg med meg to over das internet.
Ja. Yeah.
Og det er
Ida Joy.
Yes, og
Jens-Erik Våler.
Jens-Erik Våler.
Fra gamer.no, kanskje.
Ja, det er der mange vil nok kjenne deg igjen derfra. Der er du anmelder.
Jep.
Og, men du skriver også noen features og sånn, gjør du ikke det?
Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jo sittet og jobbet med en kommentarsak i det siste, som forhåpentligvis kommer ut om ikke så alt for lenge.
Ja, så, nettopp.
Så drar jeg jo litt ut på sånn presseturer og sånt nå da, hvis det er mulig. Så jeg skal jo på Game Developers Conference i mars, blant annet.
Oh, nice.
Nice.
Det tror jeg blir gøy.
Du skal på GDC, ja, i California.
Yes, i San Francisco.
Fett. Jeg har veldig lyst til å reise til San Francisco, men sjansen har ikke bydd seg enda. Har du vært der før?
Ja, da var jeg sånn 10 år gammel eller noe sånt, okay. Så det er en god sosial. Jeg tror det meste jeg husker fra San Francisco er liksom åpningssekvensen fra Full House, liksom, og Charmed og sånne ting.
Oh man. Ja, ja, man, Charmed. Det er jo også, det foregår jo også der. Alright, men Ida, hva er det du har? Vi pleier jo å begynne med en sånn runde, bare sånn, en catch-up, hva vi har sett og opplevd og gjort i det siste. Hva er det du har? Har du noe spesifikt som du vil trekke fram?
Altså, jeg har gjort immer mye i det siste. Jeg har sett masse film, og masse filmer som jeg ikke har sett før og sånne ting. Men det som jeg kanskje har lyst til å trekke frem er at jeg fikk endelig sett Wolf on Wall Street. Og den er helt konge.
Enig.
Den er dødsbra. Huh. Så det er absolutt verdt å dra ut og se den, altså.
Cool.
For jeg tenkte jeg måtte få sett i hvert fall en Oscar-film, så er jeg liksom forberedt. Så fikk jeg sett den Dallas Buyers Club også. Den var også innmari bra.
Ja, nettopp den, ja.
Ja, litt sånn, jeg er ikke sånn veldig fan av sånn drama-filmer og sånn, fordi jeg er litt glad når ting er litt sånn fast-paced.
Ja.
Og at det skjer litt. Men den var innmari bra, da. Så annet enn det, så har jeg begynt å lese en bokserie, som heter
Twilight. Nei,
ja. Helt klart, og jeg er helt blående.
Ja.
Det er en serie som heter Temeraire.
Team Edward, nei, sorry, jeg skal holde kjeft nå.
Men det er en dødskul serie. Jeg har lest kun sånn 1-2 kapitler av første boka.
Hva sa den heter igjen?
Temeraire heter den.
Ah, okay.
Første boka heter His Majesty's Dragon, skrevet av Naomi Novik. Og kort fortalt så er det basically Napoleonskrigene, hvor luftvesenet er drager.
Den tror jeg faktisk jeg har hørt om.
Ja, og det som er innmari stilig er at Peter Jackson eier filmrettighetene til denne serien.
Huh.
Så han sitter, og han har kommet ut og fortalt at han vurderer å lage en tv-serie av det.
Wow.
Men det spørs når det blir og sånt da. Men det er i hvert fall immer stille. Konseptet høres jo helt far out ut. Men det er så langt så er jeg veldig fornøyd. Og som sagt, jeg har bare lest 2 kapitler, men det er immer spennende. Så cool. Det er absolutt noe å sjekke ut for de som er interessert.
Huh.
Yeah.
Nice. Mm-hmm. Det har sett ut som et kult fantasy-konsept.
Ja, det er immer stille. Jeg er egentlig liksom veldig stor fan av fantasy, men Det var liksom när du har blandningen av äkta historia och ja. Fantasy så blir det liksom
Jag är också huvud är mer sci-fi fan än fantasy fan. Ja. Men jag kan tåla fantasy också.
Ja.
Hvis det är bra. Sånn som Game of Thrones är ju bra så.
Ja, exakt. Ja, jag har ju förresten begynt att se allt av Game of Thrones på nytt igen nu.
Ah.
I påvente av fjärde säsong.
Ja, lite det och lite jag har en lillesøster som har så himla lyst att börja se på det.
Mm.
Så då ska vi pröva bli färdiga med alla säsongerna innan säsong 4 så ja. Slänga sig på där vi familjen vår är väldigt glad i tv-serier så alla ser på lite sån allt sammen. Och det är lite koselig.
Cool. Så, Game of Thrones är det är perfekt. Det är dødsbra. Jeg har en veldig lite å utsette på det der. Jeg synes det er gått over all forventning. Jeg hadde nesten ikke trodd at det gikk an å filmatisere de bøkene der.
Nei.
Men de har klart det, så.
Det var jo det de sa om Ringenes Herre også.
Ja.
Og Watchmen.
Ja. Og Watchmen er det jo ganske mye debatt om de faktisk klarte å filmatisere da.
Mm. Absolutt. Jeg synes Watchmen-filmen var kul.
Jeg synes også den kul. Det er den eneste Zack Snyder-filmen som jeg har likt sånn skikkelig, faktisk. Mm. Jeg har ikke likt noen andre hans film. Sånn, eller Man of Steel har sin øyeblikk, 300 har sin øyeblikk, men jeg synes ikke de er gode sånn i helhet.
Nei.
Men, ja. Jens-Erik, hva er det du har vært borti?
Jeg har også vært og sett Wolf of Wall Street.
Yep. Det
gjorde jeg for ikke så alt for mange dagene siden. Og, som, ja, det, som har blitt nevnt tidligere, det en kjempebra film. Det er Leonardo DiCaprio på sitt aller beste siden Django Unchained. Og etter å ha sett han spille nå, da, liksom, skurk i Django Unchained og da, denne Jordan Belfort i Wolf of Wall Street, så har jeg lyst til å se han spille superskurk i en eller annen Marvel-tegneseriefilm.
Åh, det var bra.
Bare sånn, som en sånn totalt avbrekk fra de superseriøse filmene han har spilt i det siste.
Han kunne vært Lex Luthor.
Han kunne passe som det.
Det tror jeg. Etter å ha sett han som Jordan Belfort i Wolf of Wall Street. Ja, vet du hva. Det
hadde vært cool.
Jeg skammer meg litt over ikke å sette han ennå, men jeg skal komme på kino for å sette han.
Den har absolutt vært å se.
Ja.
Den knallbra, altså.
I tre timer, da, men bortsett fra det.
Så. Jeg følte at det var sånn, jeg merket ikke at den varte i tre timer på en måte, for det skjer ting hele tiden. Det er ingenting som føles overflødig på en måte.
Men det som jeg synes var, det som virker for meg som veldig kult, det at han, Martin Scorsese, hvis du sammenligner han, regissører og for så vidt nesten alle kunstnere føler jeg, de når et sånt et tippepunkt der de slutter å utfordre og slutter å lage skikk. De når en høyde sånn når de er 30, 40, 50 rundt der. Og så klarer de aldri helt å gjenskape. Men Martin Scorsese har på en måte, han klarer å fortsette å være like bra.
Ja.
Og det er ganske godt gjort, for jeg er jo veldig fan av Steven Spielberg, men jeg synes ikke han har laget noe som siden tidlig 90-tall som er like bra, så det er liksom.
Ikke sant.
Men Scorsese, han klarer jo å lage ting som sjokkerer også. Folk har blitt sjokkert av denne filmen her.
Oh, yes.
Og det er kult at han er sikkert flere av 70 år gammel nå.
Jeg tror det. Han har jo i hvert fall holdt på siden 70-tallet, så han må begynne å dra på håret litt.
Så men han klarer enda å sjokkere, og så jeg respekterer han. Altså. Han må være en av de største regissørene noensinne.
Ja, helt klart. Ja.
Det vil jeg si meg enig. Jeg har lyst til å se han prøve å takle filmsjangre som kanskje er litt sånn utenfor hans wheelhouse, for han er jo veldig den den gangster-hedonisme Wolf of Wall Street er jo en blanding av Scarface og av Wall Street og av Goodfellas, så liksom det er jo sjangre han er vant med. Jeg skulle likt å se Martin Scorsese regissere en komedie.
Ja. Det hadde vært
en litt sånn 21 Jump Street-aktig komedie.
Det hadde vært kult. Veldig.
Det var jo litt sånn, han gikk jo litt utenfor sitt eget område med den her Hugo.
Ja, absolutt.
Og den var jo også innmari bra.
Ja, det er crazy at han går rett fra den til Wolf of Wall Street.
Ja, det
kunne ikke vært mer forskjellig.
Nei.
Men jeg synes at det er utrolig, altså, ja, jeg skulle gjerne sett han prøve andre sjanger og sånn, men han er sykt god på det han gjør.
Absolutt.
Jeg kom på Casino, er jo også litt i samme stilen. hvis dere har sett den. Det er jo en Scorsese-film som med Joe Pesci selvfølgelig og Sharon Stone og diverse andre folk. Den er jo, det er jo samme sjanger. Det er sånn hedonisme og excess og sånn gangster-luksus og sånn. Men en regissør som på en måte skulle ønske han var Scorsese, det er Brian De Palma.
Ja.
Han prøver å være Scorsese, men han er ikke like bra.
Nei.
Han har da gjort en god del nevneverdige ting, Brian De Palma. Men
ja, han har
skjønner jo litt poenget ditt da.
Ja.
Han har ikke vært like stødig som Scorsese.
Han lager nøyaktig samme type filmer, men han er ikke helt på samme nivå. Men jeg synes den Untouchables av hans sine filmer, den er veldig bra.
Ja, den er kongen.
Den er dødskul. Men ja,
jeg glemmer hele tiden også at Brian De Palma er fyren som ga oss Mission Impossible.
Mission Impossible,
ja.
og en annen film som heter Mission, som er Mission to Mars. Den har han laget.
Ja, faen, det har han også. Herregud.
Men han er kjent for veldig sånne lange shots da, uten å klippe vekk. Så han har, i Brian De Palma-filmer er det som regel alltid et eller annet sånn veldig langt shot. Men har dere vært borte i noe annet? Noe annet dere vil ta opp?
Jeg sitter og leser en bok for tiden som heter This Book is Full of Spiders. Seriously, dude, don't touch it.
Wow.
Som er opp... Det tror jeg har hørt om.
Ja, det er oppfølgeren til John Dies at the End fra 2012.
Yes.
Som er skrevet av tidligere Cracked-redaktør og skrivent David Wong.
Ja.
Og det er en veldig sånn moderne sånn eksistensialist-horror-greie. Tar veldig mye sånn typ... hva skal jeg si, kulturlig-aktig troper og sånt noe, elementer, og liksom bare putter det inn i en moderne verden. Da.
Kult!
Der liksom vesener fra andre dimensjoner kan infisere chatloggen din, eller liksom chatvinduet ditt, og de kan liksom reise tilbake i tid og slette deg fra all eksistens. Og,
wow.
En litt sånn, sånt, når det gjelder den John Dyson igjen, den hørte jeg om for sånn 10 år siden. Rundt 8-9-10 år siden, og det var på Something Awful-forumet. Da drev de å snakke om den John Dice at the End før det ble publisert som bok.
For det var jo opprinnelig en sånn greie. Han publiserte ett og et kapittel på nettet, tror jeg det var.
Stemmer.
Og fikk liksom tilbakemelding på det og sånt. Og så ble det etter hvert da en helhetlig bok.
Og en film.
Og en film, absolutt. Og i oppfølgeren altså, så finner hovedpersonen en edderkopp som driver og biter på beina hans midt på natta. Så blir disse edderkoppene blir grunnlaget for en svær zombie-apokalypse-aktig... Det her er boka om zombie-apokalypser for de som hater zombie-apokalypser, så jeg tror du hadde likt den veldig godt, Jostein.
Ja, nå snakker du mitt språk.
Ja.
For det, er det en sånn en trope som har blitt oppbrukt, så er det den...
Det er klart. Det har blåst opp litt vel for mye nå i det siste.
Ja.
Og, det var kult, men ja. Nå er det greit.
Og det har ikke skjedd så mye nytt i zombie-apokalypse-sjangeren siden Dawn of the Dead-regissøren begynte med det, liksom. Det har stort sett vært samme greia.
Ikke sant?
Du kan si, jeg likte Shaun of the Dead fordi at han hadde så mye humor.
Ja, ja.
Og den redda seg fordi at han lekte litt med sjangeren og sånn. Men Walking Dead for eksempel, det føler jeg er litt, det er litt safe på noen måter, fordi at det jeg har sett av det da, nå har ikke jeg sett så mye av det, men jeg har sett det en sesong. Og jeg synes at det holder seg helt innenfor det jeg forventer av den sjangeren.
Ja, men, det er litt predictable, men nå i det siste så har det plukket seg litt opp før det er i hvert fall.
Men zombier som fiende er totalt uinteressant for meg, sånn stort sett.
Ja.
Det er blitt veldig lei av det. De er blitt sånne default fiende. Hva skal vi putte inn her som en trussel zombier? I hvert fall i spillverden er det blitt sånn.
Det er jo en av tingene som jeg likte veldig godt med noen av de siste episodene av Walking Dead, sånn, særlig sesong 3. Der er det jo mye mer fokus på det at menneskene er enda farligere i denne verden.
Ja, nettopp.
At det er sånn... taglinen for den sesongen var vel «Fight the dead, fear the living».
Ja. Er det noe sånn at At alle blir zombier når de dør. Er det det som er greia I Walking Dead?
Ja, altså det et virus på en måte da. Alle infected.
Ja.
Så med mindre liksom total brain death occurs. Altså med mindre du blir skutt I hodet eller et eller annet sånt.
Det burde de kalt serien. Total brain death.
ja.
Det sier litt om innholdet I hvert fall.
ja. Så det sånn alle infected. Men altså, symptomene kommer ikke før du faktisk dør da. Så ja.
Det navnet, jeg skal starte et band med navnet Total Brain Death.
Yeah.
Death metal. Men den boka høres litt kul ut da, Jens-Erik.
Så. Ja, jeg synes den kjempekul forløpig. Det liksom ikke sånn, altså jeg litt arachnofobisk av meg.
Ja, jeg også, veldig.
Det står jeg for. Så det liksom, det ikke sånn kjempegøy å ligge I senga mi og lese om svære stankelbeinmonstre som prøver å ta livet av
hjelpen, eller sånn. Nope.
Og så skulle skru av lyset og prøve å legge seg. Men det likevel en jævlig bra bok som har veldig sånn kul sånn internettinspirert humor.
Nice.
Det liksom en del banning, popkulturreferanser og sånne ting da, og liksom han ene personen har en hovedperson har et selvimprovisert våpen som en hagle med tre løp. Der de to ytterste skyter vanlige hagleskudd, og den siste skyter noen sånne nødbluss, eller et eller annet sånt. Noe.
Wow, ok.
Men så blir den beskrevet som et våpen som kan sånn, dele en eik I to.
Nice.
På kort avstand.
Hell yeah.
Sweet.
Det også til noe John Romero kunne funnet på.
Yeah. For eksempel.
Til Doom. John Romero og John Carmack. Men de må team opp igjen. Fuck det der Oculus Rift. Og alt det der tullet der. De må lage John Romero og John Carmack må begynne å lage spill igjen.
Det fremtiden, vet du, Jostein. Ja. Virtual reality, man.
Ja, virtual reality var fremtiden I 1992.
You're like in the game, man.
Men hvor lenge har det vært fremtiden? Jeg føler det dukker opp med ganske jevne mellomrommet. Virtual reality spillverdenen sin 3D-film.
Ja.
Men nå har jeg prøvd Oculus Rift, da. Den jo ganske kul.
Ja, jeg tviler ikke. Jeg har men, absolutt ingen tvil om at det kult. Men ingen som gidder å ta på seg den hver gang du skal spille.
Det kult så lenge man ikke får sånn motion sickness.
Ja, det fikk jeg.
det var sånn, wow, dette dritkult. Og så bare, oh shit, jeg kan ikke spille mer. Nå jeg skikkelig kval.
ja.
Men ja, jeg har tatt og sett ganske mye på House of Cards da.
Så jeg kom til... Ja, for sesong 2 ute nå.
Ja, så sesong 1 så jeg med en gang den ble sluppet, og så har jeg ikke sett på det siden, men nå har vi sett 6-7 episoder av sesong 2. Fortsetter å være bra, så det kult.
Jeg vurderte å begynne å se på det I går, men så begynte jeg å se på noe annet.
Ja. en ting som noen har kritisert at han han ganske teatralsk, den serien, og han bryter virkeligheten, sin egen virkelighet av og til, med at Kevin Spacey sin rollefigur snakker til publikum.
Oh.
Så det litt
som... Jeg synes det litt kult.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes det kult, og det minner meg litt om... Det litt sånn teateraktig.
Mm.
Så hvorfor ikke? Det stilig. Det skiller serien fra alle andre serier.
Cool.
Og... Det spesielt et veldig kult triks med det I første episoden av sesong 2, der du, jeg skal ikke røpe hva det men det var veldig kult når den første gang han adresserer publikum I sesong 2, det var veldig stilig.
Jeg skammer litt over at jeg enda ikke har sett ferdig første sesongen.
Nei, det er verdt det.
Som vordende filmforsker så burde jeg egentlig ha fått sett alt sammen, men
det er en viktig,
jeg har jo faen aldri tid.
Det er jo en milepælserie fordi han den første digitale storproduksjonen.
Ja.
Mm. Og han har bevist at det kan fungere.
Ikke sant?
Og det egentlig ganske utrolig at vi har kommet... Fordi TV... Kabelselskapene og TV-selskapene er jo ikke spesielt fan av dette, vil jeg tro.
Nei.
At det har tatt denne her... At Netflix blir nok sett på som en trussel, tror jeg.
Det kan også være.
For Netflix jo ikke positivt for TV-selskapene. Det stjeler jo... Det suger jo tid fra det som kunne vært TV-titting.
Mm.
Og det har endret TV-titting for alltid.
Ikke sant?
Ikke minst det faktum at det er en del serier som er langt bedre å se liksom, via streaming eller ja, ja. I bokser.
Og det som er litt interessant er jo at House of Cards er jo helt tydelig laget med det i baktanke at du kan se en back-to-back hele greia. Mm. For at du merker at de er ikke så veldig opptatt med å recappe hva som har skjedd. De er ikke opptatt med å dele ut informasjon sakte. Det er ganske sånn tett med plot points og informasjon hele veien, sånn at de har ignorert de der typiske TV-reglene med at du må sørge for at publikum klarer å følge med, men det driter de i den serien.
Det er sånn spesielt konstruert for sånn binge-watching.
Ja, og det samme var Arrested Development sesong 4,
ja.
som har et helt annet format enn resten av serien.
Mm.
Men jeg synes det funker, for at de går ut ifra at du binge-watcher det, sånn at det er så mange sånne små vitser som du ikke får med deg hvis du ikke binge-watcher det. Det er ganske morsomt.
Mm.
Men ja, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å bare anbefale å se alt sammen. Det er konge. Nå kan jo selvfølgelig hende at kvaliteten tar et skikkelig dypp i siste del av sesong 2, men jeg tviler. Det har, så langt er det konge, så...
Cool.
Kevin Spacey og hun Robin Wright er jo kjempegode skuespillere.
Ja.
Kevin Spacey har alltid vært en sånn kul fyr, synes jeg.
Han har alltid vært en av mine favoritter i hvert fall.
Ja. Yes.
Han er utrolig sånn watchable.
Ja.
Han er aldri kjedelig å se på.
Nei. Så er han en immer stilig dude.
Ja, han er det.
Der, har du sett den videoen fra da han var på Inside Actors Studio, og han har alle disse, for han er jo sykt god på sånne impersonations.
Ja, jeg har sett det. Det er dritbra.
Og han er fantastisk.
Christopher Walken er han ganske god på, blant annet. Har du sett den som setter deg i Night Live sketch, der Kevin Spacey spiller...
Al Pacino.
Ja, det er sånne tryouts for Star Wars i 1977.
Den er herlig.
Kevin Spacey er Christopher Walken som Han Solo.
Ja.
Det er ganske bra.
Ja, det er så bra.
Jeg skal ikke forsøke meg på å etterligne det, for dette. Det har ikke gått bra. Det var et millisekund der jeg tenkte.
Det er på, jeg tror det er David Letterman eller noe.
Ja.
Hvor han har en Al Pacino-impression, og da er Al Pacino der.
Dødsbra.
Så det er veldig kult.
Men Al Pacino School of Acting, det er bare masse volum, bare brøl masse.
Ja,
det er jo jobb hardt helt til du får Oscaren, og når du får Oscaren så slutter du å prøve.
Ja.
Da bare begynner du å brøle og overspille.
Ja, yes. Det er helt riktig. Yes. Ja, men det er gøy å snakke litt om... om film av og til. Jeg snakker så mye om spill på de andre podcastene at det er litt morsomt å snakke om helt andre ting.
Refreshing.
Men jeg lurer på om har dere noe mer dere vil trekke frem som vi burde tatt opp, eller hvis ikke så kan vi ta en kort pause og så komme tilbake, og da skal vi snakke om Paul Verhoeven sine filmer.
Yeah.
Spesifikt to filmer, Robocop og Starship Troopers. Men hvis dere har en ting til dere vil anbefale eller ta opp eller noe sånt, så kan vi ta det nå.
Jeg vil anbefale Disney-filmen Frozen, eller Frost som heter på norsk. Hvis du får se den på engelsk,
yes.
Ja.
Konge. Hvis du får se den på norsk, så vet jeg ikke om jeg har sett den på norsk, men den er dritbra.
Kult. Den er knallbra. Nå vet jeg at lillesøster blir i ekstase over at vi nevnte Frost i denne episoden, for hun er veldig sånn musical-nerd, og... Mm. Frozen er veldig... Altså, det er jo masse sånn kjente Broadway-skuespillere som
har spennende. Ja, nettopp. På min side da, animerte filmer er den eneste måten jeg kan tolerere musikaler. Så jeg har et problem med musikaler ellers.
Du går glipp av så mye bra, Jostein.
Jeg vet det, men det av og til... folk har som regel alltid en eller annen sånn irrasjonell hang-up.
Ja, ja.
Og jeg sliter litt med musikaler.
Ja.
Og så sliter jeg med det. Jeg så litt på den der... forlovet min satt og så på West Side Story på Netflix.
Ja.
Og så jeg det var en sånn scene som bygget opp til en sang. Jeg hater når det skjer. Når de begynner å så når de begynner å så kaste replikker til hverandre sånn.
Ja.
Og du merker at de bygger opp den sangen. Det er bare, åh nei, jeg får sånn douche chills av det. Så jeg må bare jeg takler det ikke. Men det er helt irrasjonelt. Jeg lurer på om det finnes et navn for det eller noe.
Ja. Jeg kan se poenget ditt på en måte da. Altså, musicaler er en veldig sånn, altså, sær sjanger blir litt feil å si da, men det er jo en litt spesiell type
ja.
Form for entertainment.
Jeg liker ofte musikken da, altså, spesielt i, men jeg liker jo Disney-musikalene, jeg liker jo de filmene. Ja. Beauty and the Beast er en av favorittfilmerne mine, så og der er det jo fantastisk bra musikk også, av han Alan Menken, som er min favoritt blant de av de kjente Disney-komponisterne, så er han min favoritt da. Men, anyway, vi kan ta en pause, og så er vi straks tilbake. Og da blir det litt, ultravål. Fully automatic burrito. Who wants to hold it? Citizen rule. People making a better tomorrow.
A murderer was captured this morning and tried today. Guilty. Sentence, death. Execution tonight at 6, all net, all channels. Would you like to know more?
If you think you're psychic, maybe you are.
Federal studies are being conducted in your community. Would you like to know more? Every school kid knows that arachnids are dangerous. However, Mormon extremists disregarded federal warnings and established Port Joe Smith, deep inside the arachnid quarantine zone. Too late, they realized that Dantana had already been chosen by other colonists, arachnids. Would you like to know more?
Da er vi tilbake. Guess what? Nå er det på tide å snakke om en viss nederlenders filmer. Paul Verhoeven, som jeg tror jeg er ikke helt sikker på om jeg uttaler navnet hans riktig, men det er sånn jeg uttaler det i hvert fall.
Jeg tror det er korrekt.
Ja. Han,
Verhoeven.
Ja. han er en regissør som lager helt unike filmer. Vi skal snakke litt om spesifikt to filmer som han har laget, som er RoboCop og Starship Troopers. Men vi kommer kanskje innom noen av de andre. Tingen med Paul Verhoeven, han begynte i Nederland som filmskaper der. RoboCop var liksom den store Hollywood-debuten hans, selv om han lagde en film før det som heter Flesh and Blood også, som var engelskspråklig. Det er mulig at han har laget noen engelskspråklige ting før det i år igjen, men RoboCop er liksom gjennombruddet hans da. Yeah. Han var en av kandidatene til å lage Return of the Jedi. Som jeg tror kunne blitt ganske interessant.
Det hadde vært fett. Det hadde jeg sett altså.
Ja.
Så... I'll buy that for a dollar. Ja. Sånn.
Jeg skulle likt å se Paul Verhoevens fight på Edinburgh.
Ja.
Med Ewoks og The Empire.
Ewoks som får hjernen blåst ut. Men så, en interessant ting med Verhoeven er at han opplevde 2. verdenskrig.
Ja.
Han var barn på 40-tallet. Så han har på klosshold opplevd vold da. Sånn skikkelig, ordentlig vold.
Mm.
Så jeg tror det har påvirket filmene hans.
Ja, det tror jeg. Hvis du ser Starship Troopers med kommentatorspor,
ja,
så prøver manusforfatteren å febrilsk holde Paul Verhoeven litt sånn i tøylene hver gang de snakker om at det er liksom svarte uniformer på skjermen. Ja, svarte uniformer, det er metafor for nazismen, og la meg fortelle deg om nazistene da de kom til Nederland, bla 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 bla, bla. Så, stakkars mann, for at jeg sitter og liksom roer seg tilbake hele tiden mens Paul Verhoeven bare blir mer og mer oppskjørtet.
I Starship Troopers spesifikt er det mye bilder som han har fra barndommen sin som sånn artilleri-ild og sånn som han har prøvd å gjenskape i den filmen. Men, men så han har jo vært kontroversiell i Hollywood helt fra starten.
Ja.
Og det er jo fordi at filmene hans inneholder for det første veldig mye vold. Og der er det mange som i Hollywood og hos film, blant filmkritikere og sånn, så har det vært enkelte som har ment at han glorifiserer vold. Noe som jeg mener han ikke gjør.
Ja,
nei.
Egentlig så mener han gjør det motsatte.
Ja.
Altså, det var det jeg merket, er at liksom, du sitter og så tenker du litt sånn her, wow, oi, shit, det er litt mulig, men så er det sånn, men det er ikke, det blir jo absolutt ikke glorifisert når du får den typen reaksjon på det, og jeg merket at det, selv om det var veldig sånn grafisk vold og sånn, så var det ingenting av det som virket particularly overflødig på en måte.
Nei, nei.
Det virket som om det var liksom sånn der, ok, det er sånn det faktisk ville sett ut.
Ja, ja, det er jo, føler det ganske realistisk egentlig, det er sånn, når du
ikke sant?
Hvis en sånn diger rob, når den Ed 209 skyter i stykker, han der fyren i styrerommet der, ja, så jeg regner med det omtrent sånn det ville sett ut faktisk, hvis noen ble plaffet ned, sånn som det der.
Det er liksom, det er ikke sånn Tarantino-vold på en måte.
Nei, nettopp.
Det blir...
Eller det har visse likheter mellom... Altså, det er kanskje noen likheter der.
Jeg vil si at blodspruten og sånt nå, liksom sånn hvor over the top det er, vil jeg si er ganske likt. Men jeg synes Tarantino alltid har veldig sånn, hva skal jeg si, glimt i øyepreg.
Ja.
Når han skildrer vold. Du har liksom... Litt det kommer forsøkt an på filmen, da.
Ja,
det kommer forsøkt an på filmen. I Django Unchained så er jo volden veldig stygg i liksom, de scenene hvor Django blir banket opp, for eksempel.
Ja, ja.
Mens, altså Reservoir Dogs, nei, ikke Reservoir Dogs, men Pulp Fiction, da jeg så den på forelesning på liksom, bachelor-nivå på filmvitenskap, så lo jo alle når Marvin blir skutt i fjeset i den der bilen, og, liksom, og John Travolta sier, I just shot Marvin in the face.
Ja.
Av en eller annen grunn så er det gøy.
Ja, ja.
Når han får liksom hånda si skutt av alle de greiene her, så blir jo alle skikkelig sjokkert.
Det er ikke en fan å se på. Det er en skikkelig jævlig scene. Men tilbake til Robocop, så den kom ut i 87. Og den var kontroversiell på grunn av at det var så mye vold. På kino i USA så ble den kuttet ned ganske mye. Men den versjonen de folk flest ser i dag når de ser den på Netflix og sånn, den er relativt untouched, den er ikke blitt men kinoversjonen blant annet ble det gjort noen endringer i den styreromscenen i OCP så kutta de ned lengden på hvor mye du fikk se når han fyren ble skutt. Noe som ødelegger vitsen, for det er en punchline i den scenen der, det er når han du ser han fyren bli pumpet full av bly, og så er det en fyr som roper medic, eller et eller annet, så han roper sånn, somebody call a goddamn paramedic, er det noen som roper. Men han er jo garantert stein, det er jo han fyren. Men de ødelegger den vitsen når de kutter han ned, faktisk, så blir scenen, du kan argumentere for at scenen blir mer brutal, for at de kutter han bare av, sånn, så du kanskje tror at han kunne overlevd det. Så da er det ikke morsomt lenger. Men Robocop handler jo om... den, på overflata så er det en sci-fi actionfilm om en sånn det er en sånn revenge story om en dude som blir gjort noe urett med, og så tar han hevn på de som gjorde det. Det er jo det som er, det er sånn, på overflata så er det en sånn typisk hevnfilm. Men det er mye mer under den overflata der.
Altså det er en grunn til at Robocop går på vannet i en av de siste scenene i filmen, for så vidt.
Det er jo det ene elementet, er jo at det er jo en Jesus-allegori da. Han blir bokstavlig talt korsfestet. Når de skurkene skyter han Murphy, så har han jo armene utstrakt sånn. Og så senere så går han på vannet. Så. Som Robocop da. Men i tillegg så tar jo filmen for seg... kapitalismen på 80-tallet i USA, der vi ble presentert med en fremtid som der Detroit er så tom for penger at de har inngått en avtale med Omni Consumer Products for å drive politiet, privat drevet politi.
Det er ganske
scary, men det er enda relevant Hvis du ser på alle de der kontrakterne som holdt på i Midtøsten og sånn, og Irak, Blackwater og alt det der, det er jo ingenting som har endret seg. Det er like, det er, om noe så er det blitt, så er Robocop blitt mer, blitt, altså Robocop er blitt mindre outrageous etter hvert, for etter hvert så begynner tingene som Robocop spådde å skje i virkeligheten, så...
Ja. Det var det som slo meg da jeg så den. Det var litt sånn at når du setter deg ned og ser en science fiction film, så tenker du gjerne sånn at ok, dette her er en eller annen form for framtidsvisjon. Men i hvert fall når du sitter og ser den i dag da, så er det litt mer sånn at ja, alt det her er jo ting som på en måte faktisk skjer i dag.
Ja.
Mm. Det er litt av den der framtidsvisjon aspekten av seg. I hvert fall når man ser det i dag, med mindre man liksom setter seg i det mindset at ja, den filmen her kom ut på 80-tallet. Så sånn sett blir det jo litt futuristisk, men når man ser det i dag og i lyset av ting som faktisk er realitet i dag, da, så er det ganske interessant å se på.
Ja, ja. Detroit er jo fremdeles... Detroit har jo begynt å ligne mer og mer på den Detroit som du ser i filmen.
Ja, ja.
Det er jo en by som er bankrupt.
Ja,
og har utrolig mye kriminalitet og sånn, så det i tillegg så tar filmen opp interessante ting med privatisering og den type konsekvenserne av den type politikk da.
Ja.
Men han gjør det med en litt sånn humoristisk tone ofte da, så det er masse humor i Robocop. Spesielt de der reklame, nyhets- og reklamesegmentene er jo helt tydelig satiriske.
Helt klart.
Nyhetssendingene i Robocop har blitt redusert til bare sånne hoder som sier bare nonsens. Du får jo null nyttig informasjon av de nyheterne. En ting som jeg synes er morsomt, det er en sånn throwaway nyhet der de kommer med at det er en sånn satellitt som har brent opp store deler av Sør-Amerika eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Så er det bare de kaller det for satellitten kaller det for Star Wars Orbiting Peace Platform. Så de kaller det for Peace Platform. Det er dritbra. Så har de alltid sånn et smil på lur, de der nyhetsfolkene, liksom sånn der wink-wink, en koselig nyhetssending.
Og ikke minst, altså, uansett hvor jævlig hva som skjer, så har de liksom alltid det der, ja, de deler det, liksom, det lille blikket, liksom, smilet, og så liksom, ja, alt er greit, alt er ved normale, liksom.
Ja, ja.
Absorber nyheten, gå videre. Her er en reklame for en bil som koster deg skjorta, ja, ja. Som ikke kan kjøre for 5 flate øre.
SUX.
Det er en nyhet også når det er han som skal execute
det er Starship Troopers det.
Ja, nei, ja, det er det.
Men den fortsetter jo greia med de der. Men jeg synes det er veldig mange, det er så mye å ta tak i den filmen der. Den scenen i OCP-styrerommet når de presenterer den nye law enforcement-roboten, den ED-209, når den begynner å telle ned, og folk skjønner at den ikke kommer til å slutte å telle ned, da, så begynner de å, med en gang så prøver de å dytte vekk, altså de prøver å liksom ta avstand fra han der fyren så de vet kommer til å dø, altså de prøver å bare get out of my way, liksom. De har null sympati med, og empati med andre mennesker.
Ikke sant?
Så det er sånn skikkelig motbydelige businessfolk.
Det er ganske motbydelig samfunn, egentlig. Jo, altså, ingen har liksom, i politiet der, bortsett fra kanskje Alex Murphy og partneren hans, bryr seg veldig om noe som helst der.
Nei, det er sant.
Det altså, ligger alltid en litt sånn undertone av, i den scenen da, hvor ED-209 liksom, det er jo ikke direkte en malfunction på en måte, men du merker at alle sammen er litt mer bekymret for at, maskinen virker ikke, enn at han fyren kommer til å dø.
Faktisk er død.
Ja. Så det er liksom, produktet er mye viktigere, produktet og businessen.
En fyr med kone og barn, så er det plaffa i stykker, og så med bare noen minutter etterpå, så er det de snakker om, hvordan skal dette påvirke kontrakter våre, liksom, og er det...
hvor mye penger kommer vi til å ta på det her?
Far for noen folk. Men så skjer det jo det med at politimannen Alec Murphy blir blæstet i stykker av en gjeng med narkodealere. Blant annet Clarence Boddicker, som er spilt av han faren fra That 70's Show. Han er konge i denne filmen her.
Ja, visst faen.
Jeg synes
det er dritt at han liksom, han var morsom nok i That 70's Show, men han er jo helt fantastisk i RoboCop.
Ja, han er,
men... han er en skikkelig ekkel karakter.
Ja, veldig.
Du blir skikkelig ukomfortabel hver gang han er på skjermen. Da er det bare sånn,
Yep.
Og da gjør skuespilleren noe riktig.
Ja, ja, absolutt. Murphy blir skutt i stykker, og så viser det seg at OCP har et research-program der de egentlig bare ventet på at noen skulle bli alvorlig skadet, sånn at de kunne eksperimentere på det, så lager de RoboCop da.
Mm.
Og sletter hukommelsen hans, trodde de.
Ja.
Så etter hvert begynner han jo å huske at han var et menneske før.
Ja, det er en ting jeg har hørt litt sånne diskusjoner på, om han egentlig er Alex Murphy, eller om han bare er en maskin med Alex Murphys fjes, som av en eller annen grunn begynner å liksom rekonstruere minner eller noe sånt.
Ja.
Er det hjernen hans inne der, eller er han bare software hele veien? Det synes jeg er en sånn spennende diskusjon, men vi trenger jo ikke ta den nå, selvfølgelig. Det er veldig lang og komplisert. Men,
det er jo et av filmens hovedtema, er jo nettopp om menneskelighet. Hva er det som er en menneske ennå, eller hva er det som gjør folk til mennesker? Kan vi argumentere for at RoboCop er mer menneske enn mange av de andre i filmen?
Eller,
at han er mer menneskelig enn de OCP-folkene.
Oh yes.
Men ja, så viser det seg at han blir ganske populær som en sånn crime fighter. Byen er fan av han. Men når han begynner å huske hvem han er, så vil OCP stoppe det da, selvfølgelig.
Ja.
Blant annet fordi at Det vil jo føre til at han, når han begynner å nøste opp i dette her, så finner han ut at OCP og han har Clarence Boddicker jobber sammen.
Ja.
Selvfølgelig.
Det kan jo ikke komme ut.
Nei.
Men her er grunnen til at det er en dårlig idé å ha privatdrevet politi. De har puttet inn en sånn protokoll i RoboCop som gjør at han har ikke lov til å arrestere noen ansatte av OCP. Uansett.
Ja, det er kanskje den beste scenen i hele filmen.
Ja.
Han
får
sparken.
Ja, ja.
Helt på slutten. Thank you.
Det er dritbra.
Det er så konge.
Ja, veldig kul slutt det der.
Den har jo også skurken med det aller beste skurkenavnet. Dick Jones. Han er jo stemplet sånn fra første stund. Her er liksom den største skitstøveren i hele dette fiksjonsuniverset.
Yep.
Dick Jones, motherfucker.
Han er en son of a bitch. Men ja, så har du scenen på i den hvor er det finalen foregår i sånne industriområdet?
Yeah.
Der, det er der han går på vannet da. Han gjør jo ikke det da. Det er en vannpytt liksom. Men det er jo en metafor for at han har gjenoppstått. Og der er også den scenen som mange nevner, der han ene skurken får, så han fortjener og får en sånn kjemisk oppløsning over seg, som smelter over fyren.
Og så krasjer noen, inn i han, og så bare blir han til en hjørme.
Det er så nasty.
Ja.
Det er bare sånn slag.
Goddammit, det ser du, sånne ting ser du ikke i filmer nå lenger, altså. Jeg tror det skulle mye til for at noen hadde puttet noe sånt inn i en moderne film.
Jeg tror han godeste, Troma-karen, Lloyd Kaufman, fortsatt lager sånn type filmer, men de går jo som regel rett på noe hjemmevideo, eventuelt rett på sånn... Sånn splatterfilmfestivaler og skrekkfilmfestivaler og sånne ting, så de går jo aldri i en sånn wide release.
Nei,
det er liksom ikke sånn kjempe... Ja, bortsett fra kanskje Tarantino da, noen som lager voldsomme filmer, alt det er på siden da.
Ja.
Alt annet er jo liksom PG-13, for det skal trekke inn mye penger. Og det jo visst nok et av problemene til den nye Robocop, ja. Robocop-filmen også.
Ja,
det akkurat det jeg skulle si. Ja. For den jo PG-13.
Det og har visst nok ikke samme mengden med ironi og sarkasme og satire og sånt.
Og så har den en ny origin story.
Ja, og det... Men han ser for pen ut av den nye Robocop. Det ser ikke bra ut, det ser ikke riktig ut. Han ser ikke ut som han har gjennomgått noe traume.
Nei.
Så har han hånda seg intakt og sånn, så er det bare rart ut. En morsom ting med Robocop er at det er jo mer tid som har gått, jo mer anerkjent blir han da. Så det er jo, kritikere har jo begynt å innse at det er et sci-fi mesterverk da. Det er jo, den har jo mye mer å komme med enn det som mange tok han for når han kom. Og han har liksom ikke sluttet å være relevant heller. Men en morsom ting som de gjorde med politiet i den filmen der, de var Paul Verhoeven og de var engstelige for at de hadde gått for langt når det gjaldt uniformene og rustningen som politiet har på seg. For de har gått alltid med skuddsikre vester og hjelm og sånn. Men det jo ikke... Nå tenker du ikke over det, for det jo relativt normalt.
Ja.
Men på 80-tallet så var det litt sånn... Det var ikke vanlig.
Nei.
Så de har klart å spå en del sånn... Dessverre så har de spådd en del ting som viser seg å faktisk bli en realitet, da. Nei, jeg bare synes det en... men oppå alt dette her, da. Oppå... Jesus-metaforen og kritikken av kapitalisme og privatisering, så har du jo i tillegg til det, så er han jo en bra actionfilm på toppen av det. Og det er det som er litt sånn mirakelet med noen av Paul Verhoeven sine filmer, er at de fungerer som sånne litt cheesy actionfilmer også.
Og du kan liksom, du kan nyte den på det ene nivået, og du trenger liksom ikke så mye mer, hva skal jeg si, i bagasjen enn det, at du, jeg liker å se kuler som flyr, og lemmer som flyr i alle retninger, og blodsprut og alt det greiene der. Det er bare gøy.
Ja, det er jo det er en balansegang som det er nesten ingen andre regissører som får til.
Så, det er en veldig fin sånn der dualitet i det, at det liksom, som Jens-Erik sier, at det går an å sitte ned og bare enjoy og se på den,
ja.
Så kan du lese mer inn i det senere og se dypere gjennom alle lagene i filmen da.
Den er tight, den har bra pacing, den er bra klippet sammen, den har bra effektiv, altså den er veldig effektivt laget, den har ikke noe overflødig. Sånn funker veldig bra som en sånn blockbuster actionfilm også.
Og så er det veldig gøy å se Robocop skyte en voldtektsmann i tissen.
Ja, det er...
det er
Hell yeah!
Den scenen er ganske full av symbolisme også, da. Han tar sitt eget våpen og bokstavlig talt kastrerer en annen mann rett i... Så det er ganske, ganske bra metafor.
Det er jo sånn utrolig sitatvennlig film, har jeg funnet ut.
Det er også.
Sånn, your move, creep, yep. Og I'd buy that for a dollar, og alle de greiene der. Og ikke minst...
You're alive, you're coming with me.
Nettopp. Og den der typiske sånn pistolmann, sånn gun twirls man gjør hver gang han setter pistolen i hylster og sånt. Og det er sånn små sånn der toucher som jeg synes er, det gjør filmen litt sånn, ekstra spesiell da.
Det TV-showet I'd Buy That For A Dollar greia, jeg vet ikke hva det showet egentlig heter, eller om det har noen navn, eller hva det er for noe, men det er ganske genialt, alle de der små bitene i det showet, for det viser hvor overfladisk og crappy det samfunnet er, at det liksom, det er toppen av TV-underholdningen, det der fucking drittshowet med han.
Ikke bare det, men jeg synes veldig mye av det de tar opp, altså akkurat i de der snuttene, det er så likt veldig mange komiserier vi ser på TV i dag. Jeg synes ikke det er ikke kort vei fra
Nei.
I'd Buy That For A Dollar til Bazinga.
Nei, det er jo ikke det.
Og jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg hater The Big Bang Theory. Jeg synes det er en skikkelig drittserie. Og jeg skjønner ikke hvorfor folk synes det er gøy, for den er like tom og innholdsløs som de der I'd buy that for a dollar snuttene i RoboCop.
Alt du trenger å vite om Big Bang Theory bare å gå på YouTube og så søker du på Big Bang Theory without laugh track.
Laugh track,
ja. Da ser du hvor klein hele serien ja. Og liksom hvor lite innholdet altså laugh tracken den gimmicken som gjør liksom halve serien
ja.
Til at folk tror det morsomt
jeg har humret noen ganger av den serien, men den ikke
den har sine øyeblikk, det noen ting som kult men sånn helhetlig så det
han ikke laget for han ikke laget for meg, han laget for et masse publikum som bare opptatt av helt overflate nivå av humor sånn. Så jeg vet ikke det mange som liker det, men tydeligvis men det appellerer ikke så mye til meg nei.
Se på Community i stedet for
ja, ja. Yes.
Yep.
Det er så irriterende at det pause i Community nå på grunn av fuckings OL
ja.
Altså, det en sånn typisk sånn surmaga ting å si men jeg ikke kjempeinteressert i sport og jeg vet at veldig mange andre mennesker det men faen heller, ikke ta fra meg communityen min
jeg så våre venner og venner av Red Crew tør jeg vel påstå Level Up VGTV, vet du de har jo nettopp begynt med en ny sesong og det kult, men så var det en fyr på Twitter eller noe som sa hvorfor begynner dere med showet når det OL?
Ja.
Da ble jeg litt gretten på han fyren faktisk, så jeg tok og jeg startet litt krangel med han for jeg tenkte, faen heller ikke, altså det er jo egentlig bra at det noen som har litt counter-programming, så det heter.
Mm.
At, hvorfor skal alle ta hensyn til at det et idrettsarrangement? Liksom? Fuck
så,
det.
Jeg hadde noen i butikken her for litt siden som lurte på hvorfor vi ikke viste OL på disse TV-skjermene som var rundt i butikken.
Jesus.
For vi viser jo, altså vi har jo game-trailer og sånt som vi viser på de skjermene, og det derfor vi har de TV-ene i butikken. Ja. Så var det sånn, hvorfor viser dere ikke OL her?
De er jo...
For det første, fordi vi ikke har TV-uttak, og for det andre, fordi at det er ikke det de TV-ene her er til.
Nei, de er jo salgsvinduer, basically, de TV-ene.
Ja, ikke sant?
Så.
Jeg håper
på... Det er ikke OL vi selger.
I kantina oppe på universitetet her i Trondheim, så har de faktisk rullet ut en svær, sånn 50-60 tommer svær TV, og bare står der og streamer OL hele tiden. Så det er alltid stappfullt i kantina, fordi folk sitter og ser på OL. Og i tillegg så er det sånne der, folk som sitter på lesesalen og streamer OL på universitetsnettverket, som gjør at det blir jævlig mye treigere for alle andre som prøver å sitte og liksom gjøre research eller liksom gjøre alt mulig annet enn å sitte og se på OL og kastepartiet si.
Ja. Tilbake til RoboCop. Hva synes dere om dette er jo noe som går igjen i Verhoeven sine filmer da, men det kjønnsaspektet med at det er veldig likestilt samfunnet han beskriver da. Du ser jo det er en sånn garderobescene på begynnelsen av RoboCop der menn og damer er i samme garderoben da. Det er litt interessant.
Det som er veldig sånn refreshing er jo at det blir aldri gjort noe sånn immer stort nummer ut av det.
Nei.
Og det er veldig sånn naturlig fremstilt, og det er så deilig.
Ja, det er ganske kult.
Når det skjer.
Det er jo sånn i Starship Troopers også, med den der dusjscenen.
Yep.
Som han visst nok måtte regissere den scenen fullstendig naken selv. Så han bare dro av seg alle klærne og sa, ja, sett i gang. Liksom.
bare for å liksom ta og gjøre det ikke skummelt, liksom.
Ikke sant?
Men i tillegg så er jo partneren til Murphy er jo for en gang skyld i en Hollywood-film ikke noe sånn romantisk objekt, da.
Ja.
Hun er bare partneren hans, liksom.
Ja. Hun er kjempegodt fremstilt. Det er også innmari stilig.
Jeg tror hun var noen sånn såpeskuespiller eller noe sånn. Hun var ikke noe spesielt kjent for noe annet enn, jeg lurer på om hun var i en eller annen jeg tror hun var i Remington Steel var hun kjent for. Den med Pierce Brosnan. Men jeg liker fremstillingen av hun, for den er veldig utypisk for Hollywood, for som regel så ville de prøvd å skvise inn en eller annen sånn her romanse med henne.
Ja.
Men nei, Så,
hun er veldig sånn ekte.
Ja, hva er det? Hva er det? Bare politi liksom, hun er bare en... Det er det hun er.
Hun gjør litt om jobben sin.
Ja. Det er kult. Men skal vi hoppe til Starship Troopers da, så kan vi jo kanskje sammenligne litt, vi kan hoppe litt tilbake til Robocop der det passer og sånn. Starship Troopers er jo enda mer misforstått enn Robocop. Den er jo... Det som... Og jeg lurer på om det har noe med å gjøre at Robocop er litt mer tydelig, litt mer obvious på hva han gjør. Det ligger litt mer, det er litt lettere å få tak på kanskje satiren i Robocop og sånn. Mens Starship Troopers, det, jeg lurer på om det kanskje har litt med det å gjøre at han han går veldig til, spesielt for et amerikansk publikum da, så kan kanskje det er vanskelig å plukke det opp, for at de har så mye av det i sin egen kultur, så den filmen gjør narr av at de kanskje ikke, jeg vet ikke. Men det er en basically, igjen så er det en, så er det, en det du kan kalle en sci-fi B-film på overflata, som er veldig underholdende. Under det så er det jo en kritikk av amerikansk utenrikspolitikk og fasisme generelt. Og
krigspropaganda.
Så det er det han egentlig handler om. Men igjen så fungerer han som en actionfilm, selvfølgelig. Veldig bra laget.
En jævla bra actionfilm også. Altså, den filmen er jo fra sent på 90-tallet.
97.
Ja, og jeg synes de der insektene fortsatt ser utrolig bra ut. For at det er en 17 år gammel film.
Ja.
Så holder den seg utrolig godt, altså.
Det var det som blew meg skikkelig sånn away, var det at det var sånn, wow, det ser skikkelig, skikkelig ekte ut. Og ordentlig sånn godt gjennomført special effects. Det er jo alfa og omega i en god science fiction film.
Vi kan jo si at begge disse filmene er på Netflix da, for de som ikke har sett dem. Det er høyest anbefalt. Men Starship Troopers, Jens-Erik, hvordan vil du beskrive premisset til filmen?
Menneskeheten er i krig mot insekter. Fra planeten Klendathu, som ligger på den andre siden av galaksen. For å utkjempe denne krigen, så trenger det selvfølgelig alltid unge, ferske soldater. Fordi hvis du har tjenestegjort som soldat, så er du en borger, og da har du stemmerett og alle de greiene der. Og så en dag så slipper disse insektene en svær asteroide på Buenos Aires. Hvordan de helt klarer å treffe Buenos Aires fra en halv galakse vekk, det vites ikke. Nei. Men det skjedde i hvert fall da. Og da drar Johnny Rico, en gutt fra Brasil som er fullstendig hvit og fullstendig blond, ut i krigen sammen med sin like hvite, men brunette venninne Carmen, som spilles av Denise Richards.
Yes, kvalitetsskuespillere.
Og ikke minst hans beste venn Carl, spilt av Neil Patrick fucking Harris. Yes. Som er synsk av en eller annen grunn.
Yes.
Så drar de ut i krigen, og så får de vite at shit, krig er ikke så veldig glamorøst og fantastisk som alle disse TV-reklamene og propagandavideoene skal ha det til.
Nope.
Altså, jeg tror grunnen til at veldig mange misforstod Starship Troopers da den først kom ut, var fordi den var veldig forut for sin tid. AV Club har jo skrevet om det, at det er så utrolig mye likhet, altså så utrolig mye paralleller mellom den, altså Starship Troopers, og krigen mot terror i USA.
Yep.
At du har en eller annen sånn ukjent fiende som lever i et ørkenlandskap, som lever inn i huler, og som plutselig bare angriper et eller annet tilfeldig mål.
Det er helt utrolig.
Og så skal man liksom, så prøver man å gå til krig til det spesifikke landet, så funker ikke det. Da angriper vi landene liksom rundt, for de prøver å angripe Klendathu, det går ikke. Nei. Så drar de til de andre planetene i stedet for. Det er utrolig hvor liksom, hvor likt det er disse 11. september-angrepene og påfølgende krig mot terror og alle de greiene. Det er skremmende.
Den asteroiden og den som treffer Buenos Aires, og alt som skjer etter det, den er utrolig i hvilken grad filmen klarer å forutse hvordan USA reagerer på samme tingen. Helt sinnssykt. Og du har den scenen der de fanger den der brainbuggen på slutten. Den er jo... Det minner meg om når de fanger Saddam Hussein. Det er ganske likt mediedekninger, liksom. Det er veldig
sikkert. Ja, det er sant. Og de sleper de jo ut av et hull.
Ja.
Det blir liksom en svær hule, og sånn, han ene erklærer sånn, ja, den redd for oss. Ja, selvfølgelig den redd for deg, for faen. For jeg har liksom kommet rampen inn med, ja, med panser, og liksom digre geværer, og liksom håndholdte atombomber. Ja. Yep. Selvfølgelig jeg har vært redd for dere.
Helt sentralt i storyen er jo at de hinter jo til det i filmen også, er at det var menneskene som invaderte territoriet til insektene først. Yep.
Mm.
Med å etablere kolonier og sånn.
Mm.
Ja. Det var da det ble bråk, da.
Så det er liksom teknisk sett menneskene som er bad guysene i filmen.
Ja, det er helt, men det er helt klart.
Det er der hele sånn satire og poenget kommer inn, og det er kanskje der mye av sånn misconception ligger, fordi du tenker naturlige instinkter når du ser på en film er at du skal heie på protagonisten.
Mm. Ja, ja.
Men teknisk sett her så er jo menneskene er jo antagonisten på en måte.
Ja, det er det. Ja, men de er presentert, siden dette basically er en, du kan se på hele filmen som en rekrutteringsfilm for militæret i det universet. Så derfor så blir jo menneskene presentert som good guys, selv om...
Altså, kort fortalt så blir det på en måte en krigsfilm,
ja,
kamuflert som en pro-krigsfilm.
Ja, det er nettopp det det er. Det, og dine instinkter som filmgåer er jo også å heie på disse folkene.
Mm.
Og du tar deg selv i å gjøre det også, når du ser den. For det er veldig bra regisserte action-scener og sånn som er, du tenker liksom, oh, yes, der tok, sånn som den der scenen der Rico tar og hiver granaten i den der svære insekten. Yeah. Det er jo en dritkul scene.
Yeah.
Men når du ser helt objektivt på hva som skjer, så er det jo ikke, det er jo ikke bra det menneskene gjør i den filmen i det hele tatt.
Nei.
Absolutt ikke.
Men det er interessante aspekter ved samfunnet også, som helt, med en gang i filmen starter, så driver han Michael Ironside og egentlig gir oss en liten innføring i hvordan samfunnet har blitt etablert.
Ja.
Man sier det at demokratiet feilet, og så har The Founding Fathers, som han kaller det, har klart å lage et samfunn som har vært i harmoni i noen hundre år. Da. Men måten det skjedde på, det, man må jo anta at det skjedde med vold. Da.
Mest sannsynlig, ja.
For han sier jo det at vold er the supreme authority. Og vold er det eneste språket som får noe gjort, da, sier han læreren.
Mm.
Og så prøver hun eller hun Dizzy prøver å si imot han eller et eller annet sånt, og så,
ja,
og så sier han hva det hun sier for noe, jeg lurte på hva de Hiroshima ville sagt eller et eller annet sånt, og så sier hun Carmen at de ville sikkert ikke sagt noen ting, for de er døde. Men ja, så med en gang får du vite at det samfunnet ble etablert med hjelp av vold, da.
Ja.
Men de har klart å få en slags harmoni der, da, og på noen måter så virker det litt sånn besnærende, det virker litt sånn tiltrekkende det samfunnet også, for de har jo klart en del ting som vi gjerne skulle ønske. De har jo likestilling, helt fullstendig likestilling.
Mm.
De har tilsynelatende ikke noe rasisme lenger, det er jo, virker også helt fjernet, men de har på en måte offret så mye annet at det var sikkert, det er kanskje ikke verdt det, for de har jo et diktatur der eneste måten å garantere deg noen form for innflytelse er å tjene i militæret.
Ja, og hvis du slipper billig unna, så har du kanskje alle lemmene dine i behold.
Ja.
Men gudene vet hvor mange liksom psykologiske arv du kanskje har.
Og når du ser voksenpersoner i filmen, så du ser ikke så mange voksenpersoner.
Nei.
Du ser stort sett bare unge folk, men de få voktene du ser, veldig stor andel av de er alvorlig skadet på en eller annen ja, måte. De mangler et eller annet lem, eller de er blinde, eller sånn som hun læreren som viser de insekter, hun er jo blind.
Ja.
Så de to første voksenpersonene du ser har en eller annen invaliditet, da.
Ja.
Læreren mangler, han Ratchak mangler en arm, og hun andre mangler øynene sine.
Mm. Og så har du han der snakkaren på rekruttkontoret som yeah. viser seg å sitte I rullestol for han mangler begge beina.
Yep.
Han, han sier jo til og med til henne at de liksom, de fresh meat for the grinder. De liksom bare sånne mennesker de skal bare kaste mot insektene I håp om at det et eller annet kommer til å skje.
Yep.
Rett før den revealen at han sitter I rullestol, da det jo sånn der that got me where I am today. Og så ser du at han sitter I rullestol.
Bokstavlig talt.
den...
Det bra.
Jeg har hørt at den scenen I boka også, men, okay. men der det ikke, der det ikke played for laughs, sånn som det I filmen.
Det veldig lite I boka som played for laughs, faktisk, for den jo, altså Paul Verhoeven sa jo selv at han leste sånn de ti første sidene, og så gadde han ikke mer, og det skjønner jeg jo, for den, alt den gjør tar den veldig seriøst, så det ikke så veldig mye sånn humor I den, strengt tatt. Ja.
Det hele...
ja, det en ordentlig bok å lese, faktisk.
Men boka har ikke det ekstra nivået med samfunnskritikk og sånn, kanskje?
Nei, altså, filmen jo laget som en slags sånn, et mot, altså, tilsvar til boka, da, hvor den tar liksom alt, på en måte, boka prøver å argumentere for, og snur det opp ned og argumentere mot det.
Ja.
Men det liksom samme greiene da, med at ja, det et samfunn der du blir først innflytelserik hvis du har tjent I militæret, og, men det liksom, alt veldig, det presenteres veldig streit, og veldig sånn, ja, sånn det bare, og sånn kan vi skape et bra samfunn, og det veldig fint, og her det ikke noen nazi-analogier, og liksom ingen Neil Patrick Harris som kommer inn I liksom, svart nazist-frakk og hatt på slutten, som...
Det jo der du virkelig, det jo der I den scenen der du virkelig ser hva systemet gjør med folk da for han har jo gått fra å være en ganske sånn smart data-kid til og så går det lang tid og så når du ser han igjen så han blitt basically sånn en Gestapo-officer
absolutt
som han trent til å ikke ha noe empati med folk han sier jo rett ut at folk bare tall og vi må bare hive et større tall på insekterne liksom. Det sånn han ser på folk
og boka også langt mer sånn altså I boka så krig noe veldig sånn ærefullt sånt noe, mens jeg synes I filmen så viser de det jo som det fanskapet det faktisk
ja,
ja. Når de angriper Klendalter og de blir jo fullstendig maltraktert av insektene og det blir jo for så vidt I boka altså men senere så det liksom ja, krig noe ærefullt og krig bra og vi klarer å slå dem og dette ingen stor spoiler faren til Rico bestemmer seg for å slutte seg til militæret når Ricos mor dør av en sykdom anslag.
Ok, I boka?
Ja, det skjer I boka sånn mot slutten det ingen stor spoiler som sagt og ikke minst at boka sånn 40 år gammel så Statute of limitations på spoilers var liksom
fuck det
så liksom, ja, altså, liksom, ja, de som møter hverandre da, han, altså Rico og faren hans og ja, de tar hverandre I hendene, og nå er de plutselig like menn da, fordi nå har faren på en måte krøpet opp til sønnens nivå igjen det helt, helt sykt
Når, litt mot slutten av filmen så ble jo Rico når han, løytnanten får beina sine rev av han Michael Ironside, så ble jo Rico promotert
Ja.
Han blir jo kun promotert hver gang noen dør da Vet du om du har lagt merke til det? Så det jo den eneste grunnen til at han rykker oppover Men I den scenen der han adresserer de nye troppene sine Så det jo basically sånn 13-14-åringer og den scenen direkte parallell til det opptaket av Hitler der han går og, Eller bildet av Hitler der han går og snakker med sånne Helt på slutten av 2. verdenskrig der han går og snakker med de der ungene Så det direkte parallell til det
Det veldig mye sånn, altså alle de der propagandasnuttene vi ser virker jo veldig inspirert av sånn Leni Riefenstahl sånn nazistpropagandafilmer også.
Noen av shotsene jo direkte kopier av Leni Riefenstahl klipp, så det ganske oppfyrt. Det overrasker meg at amerikanske filmkritikere
ikke så det,
ja. Ja, for det ikke noen av, det en del subtiliteter I filmen, men noe av det veldig obvious, synes jeg, så det ikke vanskelig å plukke det opp. Jeg liker veldig godt de FedNet-segmentene, de så spot on på hvordan propaganda fungerer. Og
hvordan det liksom styrer tankegangen til the general public.
Yep. Og blant annet så har de... Litt ute I filmen så det sånn debattprogram som du får se litt grann av, Der det noen som debatterer hvor intelligente insekterne er.
Ja.
Og det, det debattprogrammet er, hvis du ser på et sånt vanlig debatt på Fox News, det er prikkelikt. For det er bare, de driver bare og brøler til hverandre, bare liksom, men det er ikke noe, det er ikke noe innhold, det er bare sånn bråk på en måte.
Ja.
Det er sånn helt hjernedød nonsens. Og så synes jeg det er kult med de der glimtene inn i det straffesystemet. Det du nevnte tidligere, Ida, det er han, han
ja,
som...
Ja, ja.
De sier at den, denne, her, denne mannen ble funnet skyldig og dømt i dag, og så er det henrettelse i kveld, klokka 11, alle kanaler. Du får se det live, liksom. Samme kvelden som han ble dømt.
Det blir presentert som en sånn her viktig sportsevent, på en måte.
Yep.
Så det er ganske, ganske vilt.
Og så er det der, would you like to know more? Det er jo helt...
Ja.
Det er jo... Det er jo en slags sånn der meme-greie som, som kunne fint kunne vært en helt ekte ting som, som ble vist på TV. Sånn, would you like to know more? Det, og så sitter det så gjerne nå at du, det er en ting du alltid husker fra den filmen, er den setningen would you like to know more? Veldig effektiv propaganda, for at du, jeg merker jo selv at det, det sitter jo i hjernen min.
Ikke sant?
Jeg bare synes det er så, de er så briljant utformet de der, og det, selv om det er interessant at det, det bare avbryter handlinger med sånne, sånne sketcher, basically. Det er interessant, jeg vet ikke, jeg er jo ikke filmskaper eller noe, men jeg synes det er litt kult at storyen blir avbrytt.
Det er ganske kult, for da får du litt av historien fra et annet perspektiv. Så det blir liksom et avbrudd i... standardhandlingen, men som allikevel har relevanse til til hovedstoryen.
Ja, ja.
Og ikke bare det, for den, det, ut, det er jo med på å utdype liksom hele fiksjons, altså fiksjonsuniverset også, ja, ja, til denne verden dette foregår i, hvor man, du får liksom de små bitene av informasjon som gjør at det føles mye rikere, da. Du, får, du forstår samfunnet, hvordan det foregår, og,
ja, ja,
og liksom, liksom små setninger som at Carmen sier til Rico write to me, men de sender hverandre bare videoer.
Yeah.
Ja.
Som jeg synes hinter til at, liksom, at de er analfabeter av noe slag. Liksom, de, skriving er liksom vekk, da. De har liksom bare gitt faen i det. Det er, liksom, det er videoen, det er det som er greia.
Ja. Du ser jo tidlig i filmen at hun tegner noe også. Så det er jo, så det er jo også et argument for at de kanskje ikke får opplæring i å lese.
Ja.
For eksempel.
Det har jeg ikke tenkt på før. Det, du sier noe der. Det, jeg oppdager stadigvæk nye ting også. Men så har du den scenen der barna får leke med våpnene og sånn.
Å, Gud,
ja.
Det forteller deg jo at samfunnet er bygd på våpen. Mm. Det er liksom, du skal læres veldig tidlig med, til å bruke våpen.
Man tror om det kan være en parallell til USA.
jeg lurer på det. Han, Ed Neumeier, han som har skrevet både Starship Troopers og Robocop, han har jo sagt at de Fednet-greiene er, i tillegg til å være inspirert av Leni Riefenstahl, så er det også veldig inspirert av CNN sin dekning av Gulfkrigen, den første Gulfkrigen.
Det synes jeg i hvert fall.
Yep. Og men i dag så er det jo lettere å sammenligne det med Fox News da, men det var på en måte, på en måte så var det CNN som begynte, den der, begynte trenden med sånn der infografikk og liksom sånn flashy presentasjon, en kul presentasjon av krig liksom. Det var CNN som begynte med det. Sånn så helt på begynnelsen av filmen der de har sånn kart over galaksen, så står det you are here. Så står det sånn der fancy infographics liksom om... som på en måte er med på å gjøre krig, lage litt distanse mellom deg og krigen, for at du får ikke se det direkte, du får se sånne fancy...
Det du får sett blir fremstilt i et sånt positivt lys.
Ja, ja.
Yep.
Så, det der segmentet der Neil Patrick Harris demonstrerer hvordan du skal avlive et insekt, det er jo ganske bra. Han liksom, det er så absurd ting å vise på TV. Det som er en sånn Gestapo-dude som sier her er måten du skal ta og avlive en bug på, du skal skyte på nervesenteret.
Og hele den scenen så er han bare helt sånn der calm and collected.
Ja, ja.
No big deal, her er sånn gjør du det.
Every school. Ja.
De sensurerer jo også, altså det en, jeg tror det en sånn insekt som spiser en ku, det sensurerer de, og så ser du liksom tarmer og blod, ja. Og faen skal dere jo flyr inn fra liksom kampen. Ja. Men når han skyter det her insektet, det helt greit.
Ja, ja.
Ja, det, det merker jeg også, sånn der hvor de har valgt å sensurere, og liksom hva, hva greit og hva ikke, det jo også en direkte sånn kommentar man kan ta.
Ja, ja de tar... De tar jo, de viser jo også alle de der, de mormonerne som prøvde å lage koloni, ja. De viser det jo i full detalj, ja, sånne fra, helt sønderrevne kropper og sånn, men når de tar og prober den brainbuggen, så er det sensur igjen, så jeg lurer på det. Du kan sikkert lese mye rart inn i det der, men det, det er bare interessant at noen ting er sensurert, mens andre supervoldelige ting ikke er det.
Ja.
Det er jo en litt sånn, hva skal jeg si, en debatt som har blitt gjort noen ganger før, hvor folk mener at man får jo like mye vold og gufne bilder i nyheter som man får i actionfilmer fra Hollywood, for eksempel. Jeg tror kanskje det kan være en slags parallell til akkurat det, da. Og en kommentar på det på en måte, for å liksom si det at ja, vi, de gjør slikt i dette samfunnet, og vi gjør faen meg slikt i vårt eget samfunn også.
Det blir jo på en måte en kommentar til hvordan media representerer, hvordan media liksom bestemmer hva som er greit og hva som ikke er det. Da. Ja,
hvilken vold er ok å vise.
Ja, og at media liksom fremstiller ting som godt og ondt, og at det liksom diktaterer hvordan du skal føle om disse tingene, da.
Ja.
Mm.
Ja.
Så blir det en slags kommentar til at du ikke får gjøre opp din egen mening om det, men at media styrer det for deg.
Du får jo et glimt på en sånn, noen sånne live-reportasjer i filmen, der det er en journalist som er og besøker troppene før de skal inn i battle, så
og det er nesten helt på starten.
Nei, det er faktisk det er litt mot slutten av filmen, eller det er vel litt begynnelsen av tredje akt. Der det er en men det er noe i begynnelsen nå, det er helt riktig det, men det er en fyr som intervjuer de der, han er sånn noen ville kanskje si at vi skulle heller hatt en sånn live and let live policy med insektene, liksom, sier han er en journalist, men han mener jo ikke han mener jo ikke det, han er jo sånn tydelig sånn at han bare sier det for å liksom representere den andre sier argumentet, men så sier soldatene sånn
I'm from Buenos Aires and I say kill them all.
Ja, og så tar han journalisten og bare blunker til kamera på en måte som bare, der ser dere. Det går ikke an å ha noen fred med insektene.
Nei.
Men fra et teknisk ståsted er jo filmen helt fantastisk også. Den er jo sykt bra laget. Jeg elsker bruken av fysiske modeller til romskipene og sånn. De ser helt enormt bra ut.
Det kan man jo også trekke litt tilbake til Robocop med den fysiske modellen til Ed 209.
Ja, det er stop motion.
Selv om det ser litt sånn jaggedy ut noen ganger, så ser det immer stille ut.
Det er nok noe av det mest avanserte stop motion som jeg har gjort noen gang i film, i Robocop, for det var jo rett før de sluttet med stop motion. Bare noen få år etter så var det jo helt slutt på stop motion egentlig, på grunn av Jurassic Park.
Men da er Jurassic Park en dritbra film, da.
Det er absolutt. Den er konge, jeg har ingenting å si på det. Men jeg bare sier at stop motion viste seg å ha noen begrensninger som gjør at han ikke kan. Det er ikke vits å bruke det nå lenger, med mindre du går for et spesifikt uttrykk da, med noe sånn stop motion dokker eller noe sånt.
Ja, sånn type Aardman animasjon og sånt. Men den der, nå sporer jeg litt grann opp, men den nye Lego-filmen som har hatt kinopremiere snart, noe nylig, den er jo egentlig dataanimert, men den er animert så den ser ut som om den er stop-motion-animert med Lego, og det synes jeg
ser innmari stille ut.
Kult!
Hadde det ikke vært for det faktum at den kun går på norsk i Trondheim, så hadde jeg sett den med en gang.
Ja, jeg vil gjerne se den på engelsk, takk, når jeg skal først se den.
Ja.
Men den har Starship Troopers bruker for tingen er når du får før i tiden når de lagde optiske fysiske modelleffekter og sånn, så måtte de jo manuelt, sånn som i Return of the Jedi som er en av de mest avanserte effektfilmerne når det gjelder tradisjonelle effekter. Return of the Jedi er kanskje den mest avanserte. Der måtte man fotografere modellene oppover hverandre i en sånn prosess som tar veldig mye tid. Pluss at hver gang du fotograferer en ny modell opp på shotet, så blir kvaliteten dårligere. Så det er veldig utfordrende. Men Starship Troopers, så brukte de jo fysiske modeller, men der hadde du allikevel fått muligheten til å digitalt komposite ting sammen da. Så da, du har noen shots der som har utrolig mange modeller i samme shot. I verdensrom og sånn. Det ser dritbra ut.
Ja, det er kult.
Yeah. Jeg er veldig sucker for sånne space ting da. Jeg synes det er konge. Vis meg noen svære romskip og sånn.
Det er fortsatt en av mine sånn favorittmoments på film ever, er i Empire Strikes Back, når den Super Star Destroyeren blir introdusert for første gang.
Yeah.
Når du bare ser skyggen gå over den vanlige Star Destroyeren.
Ja,
for da er det sånn, i første Star Wars-filmen så er det lagt så fokus på at Star Destroyeren er så immer stor.
Ja, ja.
At det er et så svært skip, det er jo når det først blir introdusert i A New Hope, så er det bare sånn, wow,
yep.
Så huge. Og så når det bare kommer den Super Star Destroyeren, så bare er så mye større, det er konge.
Det er som å høre filmskaperne rope sånn, ja, du trodde de var store tidligere.
Well, check this out.
Yes.
Det er like sånn magisk og elektrisk hver gang.
Ja, det er jo mye på grunn av musikken i scenen nå.
Ja, det
er selvfølgelig. Ja, musikken i Starship Troopers er utrolig kul.
Yep, det
synes jeg. For den er veldig sånn storslått og bombastisk og veldig sånn passende til til musikken, altså til filmen, synes jeg.
Både, altså det er jo samme komponisten, både Robocop og Starship Troopers, det er han Basil Poledouris, som døde i 2006, dessverre. Veldig tragisk, han hadde kreft, han døde når han var under 50. Det er sykt drit, for han var en av mine favorittkomponister.
Yeah.
Men hans musikk i begge filmene tar og de tar opp, han player det straight hele tiden, så det han
setter en veldig, veldig sånn fin tone på det.
Ja, men han bidrar ikke til å gi filmen noe altså hans musikk er som om det var en actionfilm, men det funker veldig bra.
Absolutt.
Det var en ting som jeg merket skikkelig godt i Robocop, i den ene scenen hvor politiet er, altså Robocop er på rømmen liksom, hvor de chaser han gjennom det parkeringshuset og alt det der, da er det liksom sånn der, han har blitt skutt i fillebiter og alt er egentlig litt sånn der, han virker litt som en sånn lost cause, men akkurat i den scenen så er musikken veldig sånn triumferende og veldig oppløftende, selv om det egentlig ikke vil passe til settingen, men det da får man et helt sånn annet bilde på akkurat den scenen.
Ja, jeg digger jo tema til Robocop da, det er jo veldig, veldig bombastisk og kult tema, liksom. Så det er en veldig minneverdig melodi. I Starship Troopers så er han jo helt tydelig inspirert av propagandafilmer i musikken også. Og veldig sånn bombastisk og militarisert musikk, men den er utrolig catchy. Han hadde faktisk over et år til å lage musikken til Starship Troopers. Han fikk veldig god tid til å lage det. Det er ikke så vanlig. Vanlig tid pleier å være en måned eller noe sånt for en filmkomponist. Så det er masse nyanser i den musikken som er, den er veldig bra skrevet da, veldig bra satt sammen. Jeg har hørt mye på han. Men det han gjør er at stort sett så er det ikke noe sånn wink-wink i musikken til han anerkjenner ikke det at filmen har en dypere mening i musikken, men det er nettopp, sånn det bør være, for at det
ikke sant?
Det funker veldig bra på den måten da. Det minner meg litt om den filmen Airplane, eller Hjelp vi flyr, så han heter.
Den er så kul.
Men hvis neste gang dere ser den, så legg merke til at musikken der er ikke, den anerkjenner ikke på noe tidspunkt at filmen er en parodi.
Men jeg tror det er det som gjør at den funker såpass godt også, og ikke minst selvfølgelig, altså alle vitsene er bare spilt fullstendig rett frem med all seriøsitet. Det gjør det gjør liksom bare humoren så mye bedre. Det er liksom, av en eller annen grunn så er det så utrolig gøy å høre han fyren si det sånn, ah, looks like I chose the wrong day to quit, etter det andre, så blir det bare verre og verre og verre. Og så liksom, hører piloten spørre en sånn 11 år gammel gutt om man har vært inne i et tyrkisk fengsel noen gang eller om man har sett en voksen mann naken.
Ja, den er, men det er nesten vært en egen episode den filmen der.
Oh, yes.
Men jeg er veldig fan av den typen musikk i komedier når musikken ikke prøver å være komisk. Han er som om det var en bare en dramafilm. Det er det, det er det musikken i Airplane gjør. Neste gang jeg ser han, så legg merke til det. Men Basil Poledouris sin musikk er helt konge. Jeg er veldig leit at han er død. Og Verhoeven sin andre faste komponist er også død, og det er Jerry Goldsmith.
Ja.
Og han lagde musikken til flere andre av Verhoeven sine filmer, blant annet Basic Instinct og Total Recall.
Total Recall.
Total Recall er jo, den har jo også en viss mengde av samfunnskritikk og sånn. Blant annet i den privat, de scenene som har med han som driver denne Mars-kolonien og sånn å gjøre. Men den er jo mer en actionfilm enn en, ja. Men den er veldig bra da, veldig kul actionfilm.
Absolutt. Den har liksom visse ting ved seg fortsatt, og hele den her spørsmålet om hovedpersonen
ja, det.
Bare innbiller seg alt sammen, eller om han faktisk er altså, er alt, er det han er og alt sånt. Jeg synes ja. Det er utrolig gøy hvordan han, altså liksom hvordan Paul Verhoeven klarer å ta, hva skal jeg si, Arnold Schwarzenegger, liksom få han til å spille en ganske intelligent film.
Ja.
For det er liksom ikke så jævla mange av, liksom, det er ikke så veldig mange intelligente Arnold Schwarzenegger-filmer, egentlig.
Nei, det er ikke
det. Sånn, det er Terminator, så er det kanskje Total Recall og et par andre.
Ja, ja. Det er jo morsomt at hele Total Recall kanskje ikke skjedde. Liksom, du får aldri svar på det. Filmen slutter, og så er, egentlig så har alt gått etter planen av det der programmet han bestilte.
Yep.
Alt har jo skjedd sånn som han bestilte det hos Recall. Så det er sånn, så du vet aldri helt, og du får ikke svar på det heller. Men derfor så har jeg ikke gitt å sett denne Colin Farrell-filmen.
Nei, hold meg unna den.
Ja.
Synes originalen er god nok,
ja. Jeg holder meg også unna Robocop-remaken inntil videre. Kanskje hvis han dukker opp på Netflix, sjekker jeg det ut. Men I don't know.
Men, jeg har hørt så mye sånn mixed reviews av den, så det er ikke godt å si.
Nei. Samme her. Men Robocop og Starship Troopers, de er gøyere å se back-to-back, egentlig. De er helt like i måten de... tonen på de er veldig lik. Så de har en... de har en... Ja, måten de presenterer... satiren sin på er ganske lik. Så de er i samme toneunivers, kan du si. Det er fascinerende. Det finnes egentlig ikke noen filmer som ligner på dem.
Nei.
Nei, det gjør for så vidt ikke det.
Måten Verhoeven blander hans type ultravold og satire og sånn, den er ganske spesiell. Jeg kommer ikke på noe annet som egentlig er sånn som det.
Ja, kanskje man må kanskje til noe sånt som Clockwork Orange eller noe sånt da, liksom.
Ja,
det er Kubrick og liksom store folk som det da. Men det er veldig sjeldent at sånne filmer dukker opp.
Ja.
Det er veldig få av den type sånn actionfilmer som har en veldig sånn der heavy dual meaning på en måte da.
Ja.
Og særlig som er såpass... Det blir ikke riktig å si subtil, men som vi påpekte i sted, det går an å se disse filmene uten å se den dobbelte meningen. Så den er der, men det går også an å liksom ignorere den på en måte. Og det er en ting som er litt sånn som gjør det litt eget og spesielt. At det blir litt sånn skjult, men samtidig right in your face.
Yep.
Så det er en sånn spesiell måte å gjøre det på. Det kanskje ikke finnes så mye av.
Nei, men jeg tror ofte spesielt amerikansk publikum er litt forvirret av tonen på disse filmene, for den er det er akkurat nok av sånn, som sagt så er de er jo som alle andre actionfilmer på en måte, men samtidig så er det i hvert fall Starship Troopers er jo, Hvis du plukker opp litt av det der med fascismen og sånn, så for amerikanere så vil de kanskje bli litt fornærmet, for de har jo basically narret mye av kulturen. Men det, som sagt, så er det, det overrasker meg litt at han er, at han er såpass misforstått ennå. At for, jeg hører, yeah. jeg hører, ser på nettet stadigvæk folk beskriver dette her som en drittfilm, som en dårlig film. Men
det er ganske rart det også, for det tok meg, altså første gang jeg så Starship Troopers var jo nå forrige uke yep. i forberedelse til denne episoden. Robocop hadde jeg sett fra før, men det var lenge siden, så jeg så jo den igjen nå også forrige uke. Men Starship Troopers er jo en film som jeg har hørt mye om hele tiden, og som jeg liksom alltid har, som jeg har sett på Netflix, og så er det sånn, kanskje jeg skal se denne. Men så har jeg alltid liksom puttet det off, og det kan jo ha noe med det at den har fått så mye sånn misconceptions, fordi det jeg har hørt om Starship Troopers tidligere er liksom ikke noe av det at det er en såpass bra film på så mange plan. Men det er bare mer sånn der, den er så kul science fiction og bla bla. Og da blir det sånn, ja greit, da skal jeg se den en eller annen dag. Men med mindre det er noe mer til den, så gidder jeg ikke å se den akkurat nå.
Jeg kan si at i VG så filmanmelder Ellen Margrethe Sand ga filmen 2 av 6. To på terning.
Heller henne enn han der, hva er det han heter, Jon Lyse eller noe sånt.
Jon Selås.
Ja, takk.
Ja.
Det var jo, jeg tror det var en gang jeg så en anmeldelse i Romerikes Blad hvor Jurassic Park hadde fått terningkast 3.
Jeg har sett Jurassic Park for, men jeg tror enten VG eller Dagbladet ga Jurassic Park en ener, faktisk.
Wow.
Så de bom. Empire Strikes Back fikk 3, husker jeg, når han kom på kino i 97.
Så i Aftenposten eller en gang, altså når det står sånn her hvilke filmer som går på TV og sånn, når det står sånn terningkast ved siden av, da tror jeg det var en gang i Aftenposten at Forrest Gump hadde fått terningkast 2.
Wow.
Men
jeg bare sånn, hæ?
Men vi har jo sett at Robocop har blitt for så vidt mer og mer anerkjent, så vi kan jo se, kan jo kanskje forvente det samme av Starship Troopers da.
Forhåpentligvis.
Nå med remaken så kommer vel folk til å søke originalen igjen, og gjennom der så
det er sant. Liksom,
så.
Men det som jeg tror at kanskje det er lettere å se han etter krigen mot War on Terror og 9/11 og alt det der, for at da ser du parallellene mye mer kanskje, for at nå har jo alt som filmen spår har jo, vi har jo opplevd i virkeligheten, så den satiren er jo ganske kanskje lettere å plukke opp nå. Men jeg synes
det blir sånn som Jens Erik sa i sted, den blir ikke like sånn forut for sin tid nå da. Da den først kom ut, så var den kanskje litt for altså ikke,
jeg tror det er at folk ikke jeg tror deler av publikummet ikke klarer å akseptere at at fascisme er noe som kan skje fremdeles. For de tror at vi kvitter jo oss med det i 2. verdenskrig. Dette er jo helt tullete, vi. Men sannheten er jo at den lurer jo rundt hjørnet til enhver tid. Hvis ikke du passer på, så kan alle samfunn gå i den retningen.
Ikke sant.
Så kanskje det er ukomfortabelt for folk å tenke på at det kan skje med oss også.
Det kan godt være.
Men det kan det, så. Så det er bare å innse det egentlig. Men ja, det er kult å snakke. Jeg håper kanskje at folk som hører på, som ikke har sett de, tar og ser de nå.
Se Starship Troopers.
Ja. God damn it.
Og ha det i bakhodet hele tiden at det er mer til denne filmen enn det folk har sagt.
Jupp. Altså Robocop, navnet på den filmen er jo også veldig sånn der, ikke så veldig tiltalende, for det høres jo helt dust ut, det navnet der.
Det kan være litt grann off-putting.
Ja, Robocop, liksom. Høres ut som noe.
En film, særlig en film fra 80-tallet, som heter Robocop.
Ja.
Da blir det litt som en gang tenker du bare.
Det burde jo egentlig være veldig teit, ja.
Ja.
Og jeg tror også det hjelper sikkert heller ikke at alle sånne leketøy spin-offs og alt mulig sånne ting, det ble jo selvfølgelig markedsført til barn.
Ja, det er jo crazy.
En film for voksne. det hvor all, liksom, alt det andre av spin-off-produkter er det blir markedsført i barn.
Det var, det var jo en Robocop-tegn det var en Robocop-tegnefilmserie på 80-tallet som det, det er så bra å se det, det som skjer med Murphy på begynnelsen av den, det er sykt tonet ned. De sier bare at han blir skadet i tjeneste eller et eller annet, det er veldig, de viser ikke akkurat hva som skjedde med han. Men det, nei, det å markedsføre Robocop til barn, det er crazy.
Ganske vilt.
Det er drøyt, altså. Men det, det er jo på en måte noe av det filmen parodierer også, da.
Ja.
Det der samfunnet som med overfladisk underholdning og sånn. Så.
Mm.
Anyway, det, det, det er synd at Verhoeven har tydeligvis falt litt ut av favør hos Hollywood, for jeg tror ikke de vil gi han penger lenger.
Nei.
Jeg vil jo for så vidt skylle litt på Showgirls for akkurat det da.
Ja, den, den, den har jeg sett bare deler av, men den er jo ganske horribel.
Den er veldig morsom i en sånn der bad movie night setting. Da anbefales den, da anbefales den som bare pokker, for det er utrolig gøy å se Showgirls.
Ja.
Men det er jo ikke noe, det er ikke filmatisk storhet, liksom. Det er rart å tenke at fyren som lagde Showgirls er fyren som ga Starship Troopers og Robocop.
Men jeg må respektere hvor trashy den Showgirls er, da. Den er utrolig trashy, men...
Og den er også veldig sitatvennlig, spesielt mitt favorittsitat. Man, everybody's got AIDS and shit.
Ja, den er bra. Og Kyle MacLachlan er med, og...
Yep. Han stormet visst nok ut av kinosalen på premieren av den filmen. For han trodde han skulle spille en sånn skikkelig sånn classy sånn kasino-aktig film, og så endte han opp i Showgirls.
Yes.
Stakk han, da ga han ikke mer.
Det er bra, og hun fra Saved by the Bell spiller hovedrollen. Så det er konge. Han har det med å finne skuespillere som er litt sånn ikke... Så Starship Troopers er jo full av altså du har jo noen veteraner der som er gode skuespillere, men så har du jo noen skikkelig crap nå nå. Sånn, Casper Van Dien og Denise Richards er jo ikke gode skuespillere.
Men de det var så bra jeg skulle mens jeg satt og så på så skulle jeg søke opp, for jeg var helt sikker på at jeg hadde sett han Michael Ironside et eller annet sted.
Ja,
han er overalt da.
Ja, jeg vet, men så var det sånn jeg måtte finne ut akkurat hvor det var jeg hadde sett han før da. Og så fant jeg ut at det var i X-Men First Class, for han spiller en offiseren på den amerikanske båten. Men det som var så bra, jeg gikk gjennom IMDb-rollelisten hans, og han har, altså, 70% av rollene hans er bare sånn der captain, eller major, eller et eller annet sånn der...
Han spiller sånn major hard-ass stupid.
Ja. Han spiller bare sånne military dudes.
Yep.
Og det var så bra å scrolle gjennom den lista.
Ikke minst Sam Fisher fra Splinter Cell er han kjent for.
Ja, ja.
Det er jo han.
Mannen mann som gurgler småstein hver morgen.
Ja, han har så heftig stemme, en skikkelig grov stemme.
Jeg vil påstå at den beste stemmerollen til Michael Ironside er jo som Darkseid i Superman, The Animated Series.
Ja.
Veldig sånn deep nerdy cut her, men pokker heller, altså, han er en god skurk, og han er liksom, når han dropper liksom stemmen sin sånn 15 oktaver ned som Darkseid, så er det bare jeg får frysninger hver gang.
Han er en kul fyr, jeg likte ikke at de bytta ut Sam Fisher, jeg synes ikke noe om det, men når jeg ikke spilt det nye spillet da, så
nei, ikke heller.
I don't know, jeg ble litt leier og splinter seg. Anyway, er det andre Verhoeven-filmer også? Ja, Total Recall bør jo folk se. Men til slutt her, kan vi se om det er noen andre som er virkelig som dere vil anbefale, som dere har sett utenom.
Basic Instinct har jo blitt nevnt da. Basic. Den er jo veldig, den er veldig stilig.
Den er bra. Det er en ganske sånn straightforward thriller det. Men med mer nakenhet og sexscener enn du tror det er lov å putte i en Hollywoodfilm. Det er ganske mye igjen. Ganske drøyt av og til. Så det er interessant på, akkurat på det nivået også. Da. At det er sånn at han slapp unna med å putte alt det i den filmen. I hvert fall i 1991.
Ja.
Det er ganske sjokkerende. Men i tillegg det er ganske spennende thriller. Så...
Mm. Det har vært å få med seg.
Det er spørsmålet hvorvidt hun Sharon Stone faktisk drepte noen eller ikke. Det får du heller aldri helt svaret på.
Who knows? Ja. Jeg vil også påstå at hvis du trenger en film til en sånn bad movie night, så kan jo også Hollow Man være en god kandidat.
Oh, man. God damn it.
Den har Paul Verhoeven lagd.
Ja, den ikke bra. Men den...
Den har Kevin Bacon i seg.
Ja, den har... veldig trashy, men han veldig underholdende.
Yep.
Og Josh Brolin spiller en av hovedrollene før han ble sånn anerkjent skuespiller. Nå er jo han ganske sånn big deal. Er han ikke det?
Jo, jeg vil kalle han ganske big deal etter å ha liksom, etter å ha spilt det, ja, True Grit og No Country for Old Men og alle de greiene der.
Kevin Bacon er jo alltid underholdende da. Han er alltid underholdende omtrent i alt som han spiller i.
Mm-hmm.
Selv om det er crap, så er han kul.
Yeah.
Anyway, da er vi vel med veis ende, tror jeg. Jens-Erik, har du noe du vil plugge som du holder på med?
Jeg driver og anmelder Lego-film-dataspillet.
Ja.
Og siden anmeldelsen ikke er publisert enda, så skal jeg ikke si sånn kjempe mye. Men jeg vil si det er verdt å skaffe seg, hvis man har lyst til å skaffe seg det.
Ja.
Og så
når anmeldelsen din er ute, så må folk gå og lese den.
Selvfølgelig.
Ja. Ja.
Det synes jeg.
Ja.
Og ellers så... Nå driver jeg og ser meg rundt på rommet. Jeg vet ikke, jeg finner liksom ikke så veldig mye.
Nei, men har du noe du holder på med? Den anmeldelsen, har du noe annet? Ja, du har jo den podcasten din, den må jo folk sette.
Ja, det kan jeg jo nevne. Radio Revolt, studentraden i Trondheim, produserer et dataspillprogram som har pågått i 10 år.
Ja.
Så det er sånn. Som heter Control Alt Delete.
Ja.
Du finner oss på Facebook. Radio Revolt presenterer Control Alt Delete.
Ja.
Og vi synes at du skal høre på oss i tillegg til Rad Crew, selvfølgelig. Og Retro Crew og alle de andre greiene der.
Ja.
Fordi vi produserer en time som går på radio, hvor vi er veldig sånn, snakker om litt spillnyheter og anmelder litt spill og sånne ting.
Ja.
Og så har vi en time, halvannen, 2 timer etterpå, hvor vi bare spiller liksom, podcast-stash, snakker i... Så lenge vi vil, og spiller litt kul spillmusikk, og prater om diverse temaer.
Det liker vi. Ida, har du noe på gang på nettet? Så du vil...
ja, jeg er da stadig like aktiv på Twitter.
Ja, så det Twitter. Så jeg
bare følger med der.
Ja, hva er Twitteren din?
Det er at Ida Joint.
Det er det, vet du.
Joint med Y for Yngve. Men ja, av det så...
Ja.
Jeg er ikke på med så alt for mye for tiden.
Hva er Twitteren din, Jens-Erik? Er det J-E-V-A-L-E-R?
Stemmer, J-E-V-A-A-L-E-R.
Ja.
Så...
Du følte meg akkurat nå, du.
Hell yes.
Yay.
Det var Insta-fort.
Insta-follow.
Yeah. Jeg bare kom på en ting som jeg glemte å nevne i sted, når vi snakket om sånne ting som vi har drevet med i det siste.
Please
som er
do.
Bare noe jeg vil absolutt anbefale alle sammen å komme seg ut og kjøpe og lese. Er The Killing Joke av Alan Moore.
Ah, nettopp, ja.
Jeg er egentlig ikke noen fan av Batman sånn, i det hele tatt, bortsett fra liksom, Nolan-filmen og sånt, synes jeg er imot bra, og noe av sånn, animated-filmer og sånt. Men jeg har egentlig aldri hatt noe til overs for Batman, men akkurat den tegneserien var steinbra. Så
cool.
Slutt å anbefale altså. Til og med for folk som kanskje ikke er så veldig glad i tegneserier til vanlig, for det er en veldig bra historie.
Ja.
Som
det var vel med på å forme hvordan Jokeren er presentert i The Dark Knight, vel?
Ja, helt klart. Og veldig sånn mørk historie, veldig ja, den er kjempebra. Altså det er 46 sider, så det er fort gjort å lese det, men absolutt verdt det.
Cool. Vi burde ha litt mer catch-up på tegneserier av og til. Det er veldig lite jeg leser, men vi må få med noen på showet som leser litt mer, kanskje. Det skjer jo interessante ting i comic books.
Absolutt.
Anyway, vi har jeg telte her om dagen, jeg kan si helt til slutt her. Jeg telte over. Vi har nå på radcrew.net så er det faktisk 6 forskjellige podcaster. Laget av laget av 13 forskjellige mennesker.
Cool.
Det er jo egentlig litt crazy. Jeg har ikke telt over det før, men det, men ja, så det er supert å ha med alle de folkene på laget, og jeg håper at i hvert fall ett av showene kan appellere til de fleste. Så ja. Så det, enten du liker spill eller andre ting, eller bare er opptatt av Amiga og retro gaming og sånt, så har vi har et show for det også, liksom. Vi har for alt, enhver smak. Ikke noe, kanskje ikke, ja, enhver smak innenfor geek-segmentet, la oss si det. Ikke noe reality-tv-podcast eller noe. The Bachelor, en egen podcast dedikert til det.
Filter har jo egne spalter dedikert til for eksempel Paradise Hotel og oppsummeringer av episoder av den møkka-serien.
Så fint for de, så fint for Filter at de har det. Jeg er så glad på de sine vegne. God damn it. Men tusen takk for at dere kunne bli med, og takk til dere som hørte på. Ridecrew.net er stedet for å finne flere podcaster hvis dette fikk mer smak. Men Red Crew Neon er annet hver uke, men ellers så har vi jo shitload med andre ting, så please, sjekk ut det. Ha det bra!